ഈ പ്ലെയർ അതാത്രിയാണ് ഇരുമിഞ്ചിയിലും ഒൻവേരി ഹെപ്റ്റാനും ബാദർ ഗുനി ഹെപ്റ്റാനും ജെമുവ് ദുനിയ തുർക്ക് മണ്ഡലർമതി ദിംഗ്ലെ മേഘാറിയാർ ഓതോലി ക്യാദിംഗ്ല ഒലർ ഫിലിമേൻ യോസനോർവാൻ തൻഷെദിയാർ Чехияның хәкимиетләре 10 октябрьда коронавирус нәтиҗәләренең яңа 4635 санының юлы чыгарылганын хабар бердиләр ве бу йортта җем вирус йоксонларның санын 114005 адамга йетерди. Чехияда вирустан өлүнләрнең саны хәзер 948 адам булды. Рәсмиләр 58148 нәтиҗәнең кеселнең актив дип кесетләнгәнен 2085 хастаның хастахана йерләштерләнгәнен айттылар. Хөкүмәт 30 günlük адаттан насар ягдай дөзгүнне игълан итте. Тәҗикстанны сайлаучылар 11 октябрьда кечерлгән президент сайлауына сез бериярлар. Автортар президент Эмомали Рахмонның Меркезадияның гарип юрдынына кыдолынырсыны яңа бер 7 ел удалтмауына карашылар. 1992 елдан бери хакимият башында болган Рахмон 4 керек кечерлгән президент сайлауларына ийлигин еңиш казанды. Ол сайлауларын һич берде гүнватар көйөкчүлөр тарапынан эркин яда адалатлы дейлип хасапланмады. Рахман хакимият башында Белорусун президенти Александр Лукашенкодон хем узок сакланган екетек постсовет автократы болуп турар. Сайлау COVID-19 пандемиясы белән багырлыкта Тәҗикстанның икътисади кыйынчылыкларының хас агрылын вакытында кечерләр. Пандемия чаклындырмалары сәбәпле юллар чүмүн мигрант ише юрд ичендә тапылмаган иш, калган шартларын тапмау өчен Орсиядә гидеп билмәяр ва ерлек икътисадияты күчләндермәү өчен зарур булган тәрәҗәләр кечерелмәгән галяр. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüv parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalışkarlığın beyazleşer. Onları ses verişli ve beyazleşlik görünüşünü vermek için tapılan fasat hükmünle karalıyar. Bu sayılav Rahman'ın en tesirli siyasi beyazleşi, İslam Kalkınç Partiyası bir kanun ilip ıgılan edilir ve geçirilen ilkinci beyazleşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı-Qarabağ üstündeki sögüşte bağlaşan koğuşkunsuz yaraşıkları 11. oktyabrda güyce girenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun aslına düştü. Ortiyetin tügüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10. oktyabrda yerli vakti ile gün ortağınlar güyce girdi. Emma sonunun kıyısı olsun iki taraf hem beyle iki tarafı hücumları devam ettirmekte güne kârladı. 10. oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali, Dağlı-Qarabağ siyetinin en ulu şehri olan Stepanakır şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı-Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği 10. oktyabrda girişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yarasığı bulmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğunu aitti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Президент Дональд Трамп актанды өз тараптарларына саглык ягдайының когдуын айтып, коронавирус йоксол вери илкинчи көпчүлүк чарасын кечирди. Трамп 10 октябрда актанын балконуна чыгып, эсасан испан ве афроамерикан тараптарларынан уварат болгон юлдор садан менен сөхбөттөш болду. Маска кийметик ве сайлоо кампаниясы үчүн тайярланган сөзүнү кыйскалтып сөйлөгөн президент демократ бестеши Джо Байден танкыйтлап, укук коройчу идаралар хем öz administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluğuçuları maskarlı yönülür köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödüne ve Aktam'ın onun uğrak resmisine yokuşan virüsün yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamazdan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virüsten 213 milyon uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilçini diyarı katkı iska vakti ören sal tayin edilir deyip Trump aitti. Prezident sayılığından bir neçek hepte ön meşgurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek sayılığlarda fikir sorumlarına 10 derece öne sayılının Biden'in üstün çıkmak isteyer. Kesler Azatlyk Radiosu. Kepdenin zeminiň leýärtiňi. Kepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistanda ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleri emeli söwdany kodyny saklap garlylar. Abasha senatory Türkmenistan Gulgelli Ananiyazovy tutsaglykdan azat etmeli. Nasatyan polisiýa adamlaryň tögellatyny alman nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Lewapda payok kepir namasını alma üçün täze talap giyrildi diýen atdan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp